Un jā, labrīt, saku Tomam Bricim.
Labrīt.
Kas šobrīd notiek? Es te lasīju vēstis, ka šur tur draud ar sniegu, bet ne pie mums. Mums draud ar lielu karstumu.
Sniegs jau ir ne tikai draudējis būt, bet ieradies trešdien Lielbritānijā, turklāt pašos dienvidos, dienvidrietumos, Plimuta, tur tajā pusē, kur ir. Un arī dzen šajās dienās Spānijas ziemeļdaļā kalnainākos reģionos arī gaidāms sniegs. Un šorīt no rīta, piemēram, Lielbritānijas pašos dienvidos pie Lamaņš, kas arī ir ļoti neraksturīga temperatūra, ir mīnus 1 grāds. No galvaspilsētām, ja skatāmies, tad Londona plus 5, Parīze un Madride plus 7 grādi šorīt. Rīgā viszemākā gaisa temperatūra bija 16 grādi, bet nu jau ir 20 grādi un kļūs dienas laikā, protams, arvien karstāks un tā situācija tāda atžgāra ir izveidojusies ka Austruma Eiropā un pat Ziemeļa Eiropā temperatūra ir tuvu 30 grādiem, bet Rietuma un Dienvidrietuma Eiropā Spānija, Portugāla tur krietni vēsāks, bet jāsaka, ka katru pavasaru situācija tomēr ir uz brīdi tāda izveidojas, tas nav nekas ļoti ārkārtējs, jo tāds visaptvarošs siltums, ka visur Eiropā būtu silts, tāds tomēr ir retāk nekā tāda liela kontrasti. Tā kā nekas ļoti ārkārtējs arī starp citu Lielbritānijas meteo dienests informēja, ka nu, lai arī maijā sniegs nav bieži parādība, tomēr gan 11. gan 10. Gadā tāds ir bijis un arī vainojas starp citu līdzīgi kā pirms Latvijā. Es mēdzu vainot mēdījus brēkas celšanā, tāpat arī viņi sacīja, ka vairāk sniegu un augstumu izraisījuši mediju nekā pati dabu, jo tas nesot nekas tik ļoti ārkārtējs.
Man vēl jautājums, ko ir diliģējis uzdot Gusts Kikusts. Tas ir par meteoroloģisko vasaru. Es saprotu, ka tā mums ir sākusies, vidējā gaisa temperatūra ir virs 15 grādiem. Vai šo statusu var arī atņemt vasarai, ja vairs tā neatbildīs kritērijiem?
Tas ir ļoti labs jautājums. Ir tā, ka līdzīgi kā ziemā, kad temperatūrai jābūt zem nulles, stabila vidējā dienakts temperatūrai, zināms, ka mums mēdz janvārī, piemēram, būt divas nedēļas ar gaisa temperatūru virs nulles, ar plus 1, plus 3 grādiem vidējā dienakts temperatūra, tad jāsaka, ka tādu normatīvo aktu, lai atņemtu šo statusu, nav. Tāpēc tagad, kad vasara ir sākusies, tad, domājams, nākamās nedēļas nogalē laiks kļūs krietni vēsāks, un es domāju, ka nākamdēļ būs jārunā par salnām, būs jārunā par tādu ļoti vēsu laiku, bet tā, ka atņemt šo statusu, es domāju, ka diezin vai pārāk...
Nevarēs teikt, karstums. Ka ir atgriezies pavasaris.
Nu, diemžēl, nē, Spāņi starp citu sūdzās, ka viņiem ir atgriezusies ziema, bet nu tā gluži īsti nevar teikt maijā, tas ir tāds īslaicīgs vājuma brīdis vasarai.
Tad nu turpinājumā par tiem karstuma rekordiem, kas mūs sagaida nedēļas nogalē.
Jā, tā tad brīvdienās turpināsies karstums un gaisa temperatūra pat vēl nedaudz paaugstināsies. Tuvākajā naktī uz sestdienu nebūs vēsāks par 13 vietām pat 19 grādiem un rītdien temperatūra plus 27 plus 31 grāds un nedaudz vēsāks laiks joprojām saglabāsies Rīgas līča rietumu piekrastē, tas ir Rojas, Mērsraga, Golgas apkārtnē, tur ap 17-22 grādiem un daudz viet gaidāmas gan lietus, gan arī pērkona negaiss, bet šie negaiss mākoņi šobrīd nav precīzi prognozējami, kur tie būs, jāteic, ka lielākajā valsts daļā tie noteikti, ka būs, katram jāskatās debesīs, lai paliktu, kā saka, sausā. Un svētdien līdzīgi naktī temperatūra 13-19 grādi un dienā svētdien negaisu būs vēl vairāk un tādēļ temperatūra būs nedaudz zemāka 24-29 grādi, visticamāk vietām vidzemē vēl sasniedzot 30-31 grādu un noteikti jāatzīmē, ka dažās vietās negaisa var būt ar ļoti stiprām lietusgāzēm, tā kā tiek uztaisies lēni, tad vietām var būt īpaši pilsētās īslaicīgi plūdi un arī dzen krusa un stipras brāzmaiņas vēža, tāda iespējamība diezgan augsta, ka kaut kur Latvijā tā būs. Un, nu jāsaka, ka šīs gaisa temperatūras augstās pārsniedz pat jūlija normas, par 3 grādiem karstāks nekā pat jūlija karstākajās dienās ierasti. Tā kā krietni būsim pārdzīvojuši visas normas. Un nākamās nedēļas sākumā tad gan svēlme palēnām sāks mazināties, bet pirmā diena, kad nekur Latvijā nebūs 25 grādi, būs visticamāk tikai nākamā ceturtdiena, tā kā vēl gandrīz nedēļa varēsim baudīt vasaru, bet pēc tam gan, kā jau teicu, tad vēsāks laiks, vēsāks lietus, nevis tādas vasarīgas lietusgāzes ar negaisu un arī dzen droši vien būs jārunā par salnām. Labā ziņa ir tā, ka visticamāk augļu koki paspēs jau būt noziedējuši vismaz lielākā daļa un tad salnas arī nebūs tik bīstams tiem vismaz, tas tāda cerība ir.
kas tavā izpratnē ir vēsāks laiks, par ko tu tad raudi?
Nu jau nākamās nedēļas vidū, kad dienas jau būs diezgan silts, brīžiem karstas, gaisa būs sausāks, līdz ar to naktīs jau temperatūra būs ap 7-12 grādiem, tātad naktīs zem 10 grādu atzīmes vietām, un tad nedēļas otrajā pusē visticamāk dienās tikai 12-17 grādu tā aptuveni, tātad zem 20 grādu atzīmes dažviet, kad būs vairāk mākoņu lietaināks, dienas laikā tikai nedaudz virs 10 grādiem, tas varētu būt tas vēsākais laiks, jā.